Algo.
Hello, hello,
Oye.
Stephanie.
Oye.
Today tomorrow you drive by dekat Jam
Ajá.
Majung.
Oh, okey.
Saya nak buat perpisahan orang rujukan Cik Muhammad Hatta
Ah.
Hamka.
Ah, dah. Kau saya tu.
Okay, ini nombor Cik
Ah.
Zulhairi Hadi.
Ah,
Betul?
ya saya. Betul.
Okay. Jadi tadi Cik kata Cik kawan dengan Cik Hatta.
Iya betul.
Okay, baik.
Ah.
Jadi boleh saya tahu alamat rumah Cik terkini?
Alamat terkini. Nombor 14.
Okey, nombor 14.
Jalan Bukit Jaya 2/2.
Jalan Bukit Jaya 2/2 ya.
Ah, 2/2.
Okey.
Taman Bukit Jaya 2. Taman Bukit Jaya, Taman Jaya 2. Ha.
Taman Jaya 2.
Ha, Taman Jaya 2.
Okey.
Alamak, postcode tak ingat. Tapi Mantin dan Sembilan.
Samping.
Mantin, Mantin. MANTIN.
Okey.
Negeri
Sembilan.
Saya tak ingat lah pula.
Okey, tak apa. Nombor 14, Jalan Bukit Jaya 2. Okey, baik. Itu saja. Terima kasih ya.
Tak apa.
Baik.